Areena.
Kun katseemme kohtaavat, se on ensimmäinen ja viimeinen kerta samanaikaisesti. Mun mielestä tässä tiivistyy jotain oleellista tästä kirjasta, jotain sellaista aikaan liittyvää, että jokaisella ihmisellä on vähän erilainen aika ja eri ihmiset on hiukan eri ajassa, mahdollisesti ihan konkreettisestikin. Voisi kohdata ihmisen, mutta eletään eri ajassa ja silloin se ei ole mahdollista. Ja sen vuoksi joku kohtaaminen voi olla yhtä aikaa ensimmäinen ja viimeinen.
Auringon pimeä puoli on kertomus ajan suhteellisuudesta ja aikamatkan mahdollisuudesta, mutta myös vallasta, totalitarismin ja diktatuurin muodostumisesta. Se on myös vähän surumielinen tarina muistamisesta ja kohtaamisesta. Kirjan alkuasetelmassa sen päähenkilö Emilia on 16-vuotias, mutta tarinassa liikutaan ajassa. Tapahtumat tapahtuvat vähän tämän todellisen nykyhetken jälkeen ja myös ennen sitä. Tapahtumapaikka on Voiton kaivos. Se on totalitaristista yhteiskuntaa muistuttava kaupunki, jota johtaa johtaja isolla J:llä. Kaupunki on jaettu valittuihin, etuoikeutettuihin ja niihin, jotka eivät sitä ole. Kirja on dystooppinen seikkailu, jossa päähenkilö selvittää hämärän peitossa olevaa elämänhistoriaansa ja kotipaikkansa kohtaloa. Marisha Rasi-Koskinen, minkälaiset havainnot on saanut sut kirjoittamaan tämän kirjan?
Tämän kirjan alkupiste on ollut kahden erillisen ajatuksen kohtaaminen. Ajatus siitä, mitä mä oon paljon pohtinut, että ihmisen on tärkeää riittää itselleen ja kohdata itsensä ja olla hyvä itselleen ja olla ikään kuin oman itsensä paras ystävä, että mitä tapahtuisi, jos saisi mahdollisuuden kohdatakin vaikka nuoremman itsensä, että mitä sille sanoisi, mikä olisi se viesti, minkä haluaisi antaa, että koska itse on se, joka on itsensä kanssa koko elämän, että se on nyt niinku fakta, että kaikki muu on epävarmaa, mutta se on varmaa, että oman itsensä kanssa on koko elämänsä, eli oma itse on itsen tärkein ja lähin ihminen. Ja sitten toinen asia oli sitten tämä, että kaksi ihmistä voi olla jollain tavalla, että heillä olisi antaa jotakin toisilleen, mutta he ovatkin sitten eri ajassa, eli he elävät erilaisessa ajassa. Ystäväni kerran sanoi, että miten hienoa on, että ollaan synnytty molemmat niin kuin nyt, eikä esimerkiksi eri vuosisadoilla. Ihan eri vuosisatoihin tässä mun kirjassani ei mennä, mutta kuitenkin se ajatus, että se nykyhetkikin on suhteellista, että se ei ole välttämättä kaikille sama. Ja kun nämä kaksi asiaa lähtivät sitten kiertämään toisiaan, niin siitä tämä tarina lähti syntymään ja sen jälkeen se keräsi sitten hiljakseen mukaansa tämän kaiken muun. Tarinallisen puoleen, koska aina tarinasta lähdetään liikkeelle ja se on se, että milloin se alkaa syntyä. Se oli 2015 joulukuussa, että se oli mun vanhimman lapseni, silloin 14-vuotiaan lapseni kanssa keskusteltiin tällaista entäs jos -keskustelua, että mitäs jos olisi näin -tyyppistä, ja sitten se lähti sieltä meidän niinku yhteisestä keskustelusta syntymään tämä idea, ja sitten mä lähdin sitä kehittelemään, ja tämä mun teini-ikäinen lapseni oli myös sit sillä tavalla mun semmoinen kaikkein lähin luottolukijani, jonka kanssa sitten aina hänellä testasin sitten kaikki ideat, ja että no mitäs jos olisikin näin, ja mitäs jos tässä kävisikin näin, ja me paljon keskusteltiin sitten siitä. Eli sillä oli tällainen ihan selkeä lähtökohta, mutta sitten myös sillä teoreettisella taustalla on tosi selkeä lähtökohta, ja se oli silloin, kun mä olin lukiossa matikan tunnilla. Luin lyhyttä matikkaa, en ollut pitkän matikan lukijoita ja vähän sillain olin sen lyhyennyt, että otetaan nyt tämä lyhyt matikka. En ollut ihan kauhean ahkera opiskelija siihen aikaan vielä. Ja matematiikasta innostuin siellä lukiossa. Et mulla oli aivan aivan loistava matikan opettaja, että joka osasi tehdä sen sillain, että hän kertoi aina semmoisia matemaattisia ja fysiikan myös, että mentiin fysiikan puolelle, että semmoisia mysteerejä, mystisiä juttuja ja jänniä yksityiskohtia, hän piirteli taululle kaikkia juttuja ja hän sitten piirteli sinne tällaisen siitä luokkahuoneesta kuvan, että kun tässä on nyt tämä luokkahuone nyt, se oli semmoinen kolmiulotteinen niin kuin viivapiirros. Ja tässä se on niin kuin sekunnin murto-osan päästä ja sitten sekunnin murto-osan päästä. Ja sitten hän niin kuin selitti, että se aika on niin kuin neljäs ulottuvuus. Ja se oli semmoinen, että vau. Wow. Ja mä muistan, mä olin se suunnilleen tänne miljoon ikäinen, varmaan 16-17 silloin. Ja mä tuijotin sitä taulua, että mieletöntä, mahtavaa. Ja jo ennen sitä kaikenlaiset aikaan liittyvät kysymykset on ollut kiinnostavia, mutta sen jälkeen se asettui johonkin semmoiseen kehikkoon, että hei, että tämä on ihan oikeasti totta, että tämmöistä ihan oikeasti on. Ja sen jälkeenkin myös tietysti on kaikenlaista aikaan liittyvää kirjallisuutta ja elokuvaa ja tietokirjaa ja kaikenlaista tutkinut ja perehtynyt, mutta että se on niin kuin ollut ihan selkeästi semmoinen lähtökohta siihen.
Tässä kirjassa on kohtaus, jossa Emilian ystävä kertoo tästä ajan olemuksesta. Se viittaa vähän tuohon tarinaan, joka kerroit tuosta, mitä itse olet kokenut siellä luokkahuoneessa.
Kyllä.
Minkälaiset asiat veivät sun kirjoittamista eteenpäin sitten, kun olit päässyt vauhtiin?
Aika pian siihen alkoi muotoutua sitten tämä Kaivoksen kaupunki, joka oli ensin nimellä Lähiö. Mä itse asiassa vähän selailin mun muistikirjaani ennen kuin mä tulin tänne, ja se oli ensin semmoinen ikään kuin lähiö, jossa on jotain outoa, ja siellä oli kaikenlaisia vaiheita, että mä mietin semmoista. Ensin siinä oli hyvin semmoinen kapitalistinen, semmoinen tavallaan semmoinen kauppakeskustyyppinen, että kun näitä rakennetaan tämmöisiä megalomaanisia kauppakeskuksia, jossa on niin kuin kaikki, että ihmiset vois periaatteessa asua siellä, että sieltä ei tarvitsisi poistua, että on uimahallit ja hiihtoputket ja ainakin suunnitelmissa, että kaikenlaisia tämmöisiä ihan hulluja ideoita, että kaikki on siellä samassa ja siellä ollaan ja elellään, että siinä oli tällainen ensin ja sitten se alkoi pikkuhiljaa muotoutua sitten vähän niin kuin toisenlaiseksi tämä Kaivoksen yhteisö. Se on jännä, että mistä kaikenlaista sitten tarttui mukaan jo heti siinä alkuvaiheessa, että mä kävin esimerkiksi Tallinnassa mun lasteni kanssa, oltiin muutama päivä siellä ja siellä on sellainen pyöreä lähiö. Ja me käytiin siellä pyöreässä lähiössä, koska mä huomasin sen kartalta, että täällä on tällainen, että onpa jännän näköinen paikka, josta käytiin katsomassa. Ja sen jälkeen Kaivoksen kaupungista tuli pyöreä.
Että niin, siinä tässä on kirjassa tulee esille, että tämä kaupunki on pyöreä, yhtä täydellinen kuin elämä itse.
Ja samalla tavalla sirkkeli, joka kuvaa sitä Kaivoksen kaupunkia, on sen logo, niin löytyi Belgradin lentokentän katosta. Siellä oli sellainen ruudukko, muodostelmainen katto, jossa jokaisessa ruudussa oli sirkkeli muotoinen kuvio siinä keskellä, ja mä otin siitä sitten kuvaamaan, että ei voi olla totta, että tuolla katossa on tämä logo, joka yhtäkkiä tuntui sitten tosi oikealta ja on nyt sitten tämän kirjan kannessakin. Eli sillä tavalla ne löytyy mitä ihmeellisimmistä paikoista. Henkilöiden maailmat ja henkilöiden persoonallisuudet muuttuu ja niiden tarkoitukset tässä tarinassa tosi paljon matkan varrella. Siellä on tiettyjä esimerkiksi henkilöitä, jotka on kulkenut hyvin samankaltaisina alusta loppuun. Et mä voin esimerkiksi sanoa, että Mitek on tämmöinen hahmo, joka
on päähenkilön hyvä ystävä.
Kyllä, hän on päähenkilön hyvä ystävä ja mä löysin sitten myöhemmin nyt tässä ihan hiljattain muistikirjastani tämmöisen päiväkirjan merkinnän, jossa mä totesin, että tämä henkilö vaan tuli, että se tuli jostain. Ja tämä mun muistikuvakin oli, mutta oli sitten ihan hurja löytää se merkintä, että hän oli ihan kuin hän olisi ollut jossain odottamassa nimeä myöten. Kaikki oli niin kuin valmiina, hän tuli siihen tarinaan. Ja sitten hän oli sellainen aika samanlainen, että hän oli heti niin kuin valmis henkilö, että joskus se menee näin. Ja sitten siellä on kuitenkin siellä on sellaisia henkilöitä, jotka on muotoutunut ja joiden syy olla mukana tässä tarinassa on muuttunut matkan varrella ja kehittynyt niin kuin moneen kertaan. Että on ollut sellainen kirja kirjoittaa, että mä oon itse tehnyt oivalluksia ja olen hämmentynyt sen edessä monta kertaa ja nimenomaan niin, että tulee sellainen ajatus, että mitä jos tämä olisikin niin? Voisiko tämä olla? Ei voi olla. Ei ole mahdollista. Ei kun on se, on se mahdollista, ei, ei. Ja sitten mä käyn tämmöistä dialogia itseni kanssa, ja sitten mä vähän aikaa, niin kuin, okei, nyt mä en ajattele tätä asiaa, että mun pitää niin kuin, miettiä, että mä piirrän kaavion, voiko tämä olla, kun tässä nyt liikutaan useassa ajassa, että joutuu sitten vähän miettimään, voiko tämä olla, ja sitten kyllä, ja sitten se on mahtava tunne.
No toi on kiinnostavaa, että sä piirrät kaavion, tai piirsit.
Joo. Mulla on kaavioita siellä muistikirjassani. On kaavioita siitä, miten kaivoksen kaupunki syntyi mun mielessäni, ei vaan tässä kirjassani, vaan mun pääni sisällä. Eli aloitetaan siitä, että minkälainen se oli aluksi, minkälainen visio, mihin mä sen sijoitin ja sitten miten se loppujen lopuksi muuttui ja minkälaiseksi se päätyi. Sitten on ajallisia kaavioita, jossa mä mietin, että minkä ikäisiä mitkäkin henkilöt on ollut tiettyyn aikaan. Ja sitten niin kuin kaikenlaisia tämmöisiä visuaalisia kuvia. Et mulla on tosi tärkeää nähdä asioita, että se on mulle kirjoittamisessakin. Et mä näen, että toi on tossa noin. Ja sitten kun sitä pitää muuttaa, niin sitten pitää muuttaa kaikkea. Mm. Että rakenne on semmoinen, että kun muuttaa yhtä kohtaa, niin sen jälkeen on ne 7 muuta kohtaa, mitkä pitää kans muuttaa ja sitten vielä tarkistaa.
Marisha Rasi-Koskinen, missä vaiheessa sä päätit, että kuka tätä tarinaa kertoo?
Joo, siis kyllä mulle ihan alusta alkaa, että se kuuluu siihen lähtökohtaan, on, että tässä on tämmöinen minäkertoja, joka kertoo sen tarinan, mutta kyllä mä tein sellaisia pieniä kokeiluja siitäkin, että mä olisin ottanut muita kertojia, mutta mä sitten tajusin hyvin nopeasti, että tämä tarina itsessään, että tämän kronologinen kaari on ei kovin lineaarinen, vaan vähän semmoinen kierteinen, että mä itsekin niin kuin ajattelin, että tässä tarinassa ja tälle teokselle tekisi hyvää pysyä siinä yhden kertojan kerrontatavassa. Ja toisaalta se kiinnosti mua. Ja lisäksi tässä kuitenkin on semmoinen jännä ajallinen position tai sen tarkkailupisteen vaihdos kuitenkin, että tässä ikään kuin tapahtuu kuitenkin semmoista muuntumista katseen suunnassa. Kyllä. Tai et mistä katsotaan.
Auringon pimeä puoli on nuorten romaani. Kuinka oleellista se on, että se on nuorten kirja?
Mä oon ensisijaisesti kirjoittanut sen niin kuin nuoria lukijoita huomioiden, mutta itse ajattelen, että se on kaiken ikäisten. Tietysti ei nyt ihan lasten, mutta et sieltä nuoresta lukijasta eteenpäin kaiken ikäisten lukijoiden kirja. Mä lähtökohtaisesti en ajattele lukijaa, kun mä kirjoitan, vaan mä ajattelen sitä teosta ja mä menen aina teoksen ehdoilla, että sen teoksen täytyy saada syntyä omana itsenään. Mutta että tässä kohtaa mä oon niitä kompromisseja tehnyt, että se on ehkä se suurin ero, että vähän enemmän on tehnyt kompromisseja kuin sitä aikuisten proosassa, että tullut vastaan. Mä sit myös johdattelen lukijan sieltä maailmasta pois, että lukija ei sitten jää sinne jonnekin keskelle jotain kaaosta, vaan että sitten on niinku semmoinen tietynlainen lyhyt, mutta napakka johdatus, jälkisana tai jotain vastaavaa, että millä sitten lukija johdatellaan vähän niinku kädestä pitäen. Että hiukan enemmän semmoista lukijan huomioon ottamista, että se on ehkä se suurin ero. Vielä yksi asia on semmoinen, että tietysti tämä, että minkälaisia tunteita käsitellään, niin tässä ollaan kuitenkin semmoinen kuin nuoren ihmisen tunnemaailmassa, että ei lähdetä sitten, vaikka Emilia kasvaa tämän kirjan aikana, niin ei lähdetä sitten kauheasti pohtimaan niitä myöhempiä ihmissuhdeasioita tai muuta, että se on sitten myös sellainen.
Tuliko sulle umpikujia tämän matkan varrella?
Mä ajattelen, että umpikuja tai jonkunlainen semmoinen epätoivon hetki on, se on osa sitä prosessia, että se kuuluu siihen. Ja valitettavasti ei auta, että tietää, että se kuuluu siihen, vaan kun se epätoivo hetki tulee, niin silloin se on todellinen. Että siis et ei auta, vaikka järki sanoo vieressä, että no nyt sulla on tämä epätoivo hetki, että tämä kuuluu tähän. Vaan sen täytyy, että sen todella että se tulee se olo, että tästä ei nyt oikeasti tule yhtään mitään. Että se on niinku semmoinen, että se täytyy kokea, koska yleensä silloin jotain liikahtaa ja joku ongelma niin kuin ratkee, koska mä en ratkaise ongelmia keksimällä, siis kirjoittamisessa. Mä en ratkaise niitä keksimällä, vaan mä odotan ikään kuin, että se ratkaisu tulee jotenkin sellan alitajunnan kautta. Ja se yleensä tulee sitten, kun on joko hyvin levollinen mieli tai sitten todella ei yhtään levollinen mieli, että on semmoinen vähän melkein jo paniikki. Mutta täytyy sanoa, että tämän kirjan kohdalla sitä epätoivoa on ollut paljon vähemmän. Tämä on ollut jollain tavalla semmoinen valoisa prosessi mikä mua itseäni henkilökohtaisesti huvittaa, koska valo saa tässä kirjassa vähän sellaisen erilaisen mielikuvan tai erilaisen määritelmän, joka ei ehkä ole aina ihan pelkästään positiivinen, mutta että jos nyt ihan tällain sanotaan niin tässä positiivisessa merkityksessä, niin tämä on ollut sillä tavalla semmoinen iloinen kirjoittaa, hyvä kirjoittaa, valoisa kirjoittaa, että vaikka aihe on myös synkkä, niin tämä on kuitenkin ollut prosessina semmoinen erilainen ja ehkä en ole itse ihan niin syvissä virroissa sit kuitenkaan virunut tämän kanssa.
Nyt kun puhuit valosta, niin en malta olla kysymättä, että missä vaiheessa päätit, että kirjan nimi on Auringon pimeä puoli.
Täällä oli monenlaisia työnimiä matkan varrella, joista en sitten ihan niin pitänyt. Tämä oli sitten sellainen ihan aivoriihen tulos. Siinä oli yksi kollega ja ystävä mukana ja sitten oli just tämä mun vanhin lapseni, joka on ollut myös tässä se, aina se ensimmäinen esilukija tässä kirjassa, niin hän oli tässä mukana ja sitten heiteltiin kaikenlaisia ajatuksia, nimiä ja kaikki heitteli niitä. Ja sitten tämä Auringon pimeä puoli tuli siis tämän mun tyttäreni suusta sitten tämä ihan, ja siinä kohtaa oli, että tossa se on, toi se on, ja sen jälkeen sitten äkkiä sähköpostia kustannustoimittajalle, että voisiko se olla tämä, kun tuntuu, että se olisi just tämä. Ja se, että minkä takia Auringon pimeä puoli, niin siinähän on sanaleikki tietysti, kun luonnollisestikaan auringolla nyt ei ole pimeää puolta ja kuun pimeä puolikinhan tarkoittaa vaan sitä puolta, jota me ei nähdä, eli se ei suinkaan ole pimeä, mutta kun se pimeys voi sitten olla niin kuin erilaisessa merkityksessä, joka sitten avautuu hiljalleen, mutta se luultavasti avautuu lukijalle vasta siellä aika loppupuolella.
Marisa Rasi-Koskinen, mitä Auringon pimeän puolen kirjoittaminen opetti sinulle tai muuttiko se sua jotenkin?
Se opetti tietysti valtavasti niiden kirjojen kautta, joita mä luin. Tätä varten alkuperäinen tarkoitukseni oli hakea vähän taustatietoa ihan nyt siitä, että mitä fysiikassa nyt sanotaan ajassa liikkumisesta. Et oli takaraivossa tällainen ajatus, minkä olin kuullut, että yleinen suhteellisuusteoria ei varsinaisesti kiellä ajassa matkustamista, vaikka käytännössä tietysti siis siitä on vaan olemassa sellaisia spekulatiivisia kehitelmiä, että miten se olisi käytännössä mahdollista, mutta matemaattisesti se ei sitä kiellä. Ja tämän mä niin kuin tiesin etukäteen, että mä ajattelin, että mä nyt katselen, että lähden lueskelemaan vähän, että tiedän mitä rikon, että tiedän että kun tiedän, että missä mennään, niin sitten tiedän, että missä kohtaa sitten on se kohta, että tosta mä meen, että toi on se juttu, että millä mä selitän tämän ajassa liikkumisen. Ja sittenhän se vei ihan täysin mukanaan, että se olikin sitten niin mielenkiintoista, että vaikka mä ensin aina luin ne kirjojen loppuosat, missä oli sitten aika-asioista ja ajassa liikkumisesta, niin sitten mä rupesin lukemaan myös ne alkuosat ja opetti mulle ihan todella paljon siitä, että miten äärimmäisen kiinnostava voi olla maailma niin kuin fysiikan näkökulmasta. Mä aikanaan luin psykologiaa ja tein gradun, jossa päiväkirjoja analysoitiin ja se oli jotenkin vastoin sitä, että miten niin kuin psykologian gradulta toivottiin semmoista hyvin niin kuin kovaa tiedettä ja että olisi kokeellista tutkimusta ja vähintään tilastollista tutkimusmenetelmää ja että semmoista niin kuin luonnontieteellistä ja se mun käsitys sit luonnontieteistä oli semmoinen, että vain se on totta, minkä voi nähdä ja vain se on totta, minkä voi mitata ja sitten kun mä aloin lukea niitä kirjoja ja mä tajusin, että nämä fyysikot, nämä ihmiset, jotka niinku todella niinku ymmärtää nämä asiat ja tekee niitä matemaattisia laskutoimituksia ja rakentaa semmoista matemaattista maailmaa, kuvitteellista ja todellista, niin nehän pohtii aivan ihmeellisiä asioita. Ne pohtii rinnakkaistodellisuuksia, ne pohtii sitä, että kaikki jokaisesta hetkestä voi avautua uudenlainen mahdollisuus. Ja kaikkea semmoisia ihan ihmeellisiä, että tulevaisuus määrittelee menneisyyden ja tämmöisiä todella ihmeellisiä, eriskummallisia asioita. Ja se oli ihan semmoinen ihan valtava maailma, että hei, että tällainen on. Ja se kiinnostaa mua edelleenkin, että se ei ole nyt jotenkin mihinkään jäänyt, että opiskelu jatkuu.